galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galabnimo salaasaa bisha julaay waa 7-20 sannadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitirbaan hirarka ifhamyada ee geeska afrika iyo internetka v o a somali com oo caalamka oo dhan aad nagala socotaan. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigu ah sahre ciidla nuur.
qodobadaan idinku hayno idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee ka socda magaalada philadelphia oo maalintii saddexaad galay.
haddii aad tahay qof muslim ah oo aad maraykanka jeceshahay iyo xorriyadda, aadna necab tahay argagixisada, ha ka tegin waddankan, ee gacan naga sii sidii aan mustaqbal u wada dhisan lahayn, waanan ku doonaynaa.
sidoo kale barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee aad maalin kasta oo arbaca maqli jirteen.
maskiigood ahaa iyo ninkii loo garqaadahayay guurtida markii loo wacay ee tagada loo guuray cidbungaadha xaajada markii goobtii laga waayay waxay gucatay oo heersatay oo gabagabuu diiday waa masaartu xididkay gashay iyo gabankay aaseeda.
waxaan kaloo aan idiin haynaa qaybtii labaad ee warbixinno aan ku eegayno saamiga haweenka iyo siyaasadda soomaaliya,
iyo buugu qoray qoraaga soomaaliyeed nuuraddiin faarax muddo haatan laga joogo 46 sannadood oo uu haatan af soomaali ku soo turjumay wariyaha caanka ah cabdisalaan ibraahim hereri oo lagu soo bandhigay carwada buugaagta ee magaalada hargeysa.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
ugu yaraan 30 qof ayaa lagu dilay, 10 kalena dhaawacyaa ka soo gaadhay qaraxyo lamaana ah oo ka dhacay magaalada ku taalla waqooyiga bari ee dalka Siiriya ee Qamashili. koox u hadasha xuquuqda dadka reer Siiriya oo fadhigoodu yahay Britain ayaa sheegay in dadkaasi mid ka mida weerarada lala doonayo in lagu beegsado dhisma ay dowladdu leedahay oo saldhigu waa ciidamada ammaanka ee maamulka kurdiyiinta ee magaaladaasi gacanta ku haya. kooxda Daacish ayaa mas-uuliyadda weerarkaasi ku sheegatay war ay ku soo daabaceen wakaaladda wararka ee dhinacooda u janjeedha ee Amaq, waxaana sheegeen in lala beegsaday ciidamada kurdishka. Daacish ayaa dagaal adag kula jirta kooxahaasi kurdiyiinta oo magacooda loo soo gaabiyo YPG, waxaanay ugu horreyn fuliyeen dhowr weerar oo ka dhana kooxdaasi. bishii Ebriil ee lasoo dhaafay ayaa weerar lagu dilay 6 ka mid a ciidamada ammaanka ee kurdiyiinta ee loo yaqaano Asiish bishan julaay aynu ku guda jirnana sidoo kale dhowr weerar oo ka dhacay aagaasi ayaa la sheegay inay ka mas-uulahay Daacish, halkaasi oo lagu dilay ilaa 16 qof.
madaxweynaha dalka Faransiiska Francois Hollande ayaa la kulmay hogaamiyaasha diinta maanta oo arbaca ah kadib markii qof loo nisbeynayo ururada argixisada oo muslan ahay uu dilay wadaad ka tirsan madhabta katoliga ee diinta masiixiga. madaxweynaha Faransiiska ayaa xafiiskiisa isugu keenay hogaamiyaal kala duwan oo dhinaca diinta ah si loo muujiyo wadajir ka dhan ah weerarada argixiso ee baryahan ka dhacayay dalka Faransiiska. qaar badan oo ka mid a dadka haysta madhabta katoliga ee diinta masiixiga ayaa ka naxsan weerarkii lagu dilay wadaad 86 jir ah, waxaana weerarkaas qaaday 2 qof oo mid ka mid ah ay da'diisu ahayd 19 jir, kaas oo horeba lagu haystay falal argagixiso. Aden Kermich ayaa 2 jeer loo xidhay falal argagixiso tan iyo wixii ka dambeeyey bishii March ee sannadkii 2015.
sarkaal hore ula shaqayn jiray laanta socdaalka iyo kastamyada xuduudyada Maraykanka ayaa 30-da lagu riday xukun 10 bilood oo xarig ah oo heer federaala. Jahoon David Lee ayaa bishii Diisembar ee lasoo dhaafay qirtay inuu galay dembigaasi oo $10,000 uu ka qaatay nin hore loogu eedeeyey inuu dumarka Maraykanka ku soo geliyo si sharci darro ah haweenkaasi oo marka dambena la sheegay in loo adeegsado falal la xidhiidha ganacsiga jidhka. xeer ilaaliyayaasha Maraykanka ayaa sheegay in ninkaasi dumarka soo tahriibinayay u dhashay dalka Kuuriya, sidoo kalena lagu helay dembiyadaasi iyadoo lagu helay caddeymo muujinaya dhukumentiyo isaga laga helay. Mr. Lee ayaa haatan ku sugan magaalada Las Vegas isagoo horena uu ahaan jiray sarkaalka qaabilsan baaritaanada dadka tahriibaya ama sharci darrada ku soo galaya Mareykanka ee magaalada Los Angeles.
Mareykanka ayaa sheegay in ay dhiiri gelinayaan doonista Shiinaha iyo Filibiin ee la xidhiidha in ay yeeshaan wada xaajood toos ah oo la xidhiidha muranka badeed ee biyaha koonfureed ee Shiinaha, taas oo hore ay maxkamadda caalamiga ahi u soo saartay xukun ka dhan ah dalka Shiinaha bishan bilowgeedii. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka John Kerry oo ku sugan caasimadda dalka Filibiin ee Manila ayaa kulanno la qaatay mas'uuliyiin ka tirsan dalkaas oo uu ka mid yahay madaxweynaha cusub ee dalkaas. Kulankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay labada dhinac dhex maratan iyo wixii ka dambeeyay xukunkii ay soo saartay maxkamadda caalamiga ah ee Heeg, taas oo ay soo saartay go'aan ka dhan ah dalka Shiinaha. Sarkaal sare oo Mareykanka ayaa sheegay in Shiinuhu uu muujiyay inuu doonayo inuu arrintan wadahadal toos ah kala yeesho Filibiin kadib markii ay kulan yeesheen wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Warar Soomaalida ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse aynu ku hormarno Mareykanka. Madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Bill Clinton ayaa xalayta khudbad ka jeediyey shirweynihii xisbiga Dimuqraadiga ee ka socda magaalada Philadelphia. Khudbaddan ayuu ku taageeray xaaskiisa Hillary Clinton oo xalayto ergadii shirkaasi ka soo qayb gashay ay si rasmi ah ugu cumaamadeen inay u tartanto doorashada madaxtinimada ee dalkan ka qabsoomaysa bisha Noofambar ee soo socota. Mr. Clinton ayaa ku dooday in marwadiisu ay tahay qofka ugu haboon ee isbeddel ku samayn kara Mareykanka, isagoo ku dheeraaday taariikh nololeedkeeda iyo wixii ay hore u soo qabatay. Wariyaha VOA-da Haaruun Macruuf ayaa warbixintan ka soo diray xarunta uu shirku ka socdo ee Philadelphia.
Habeenkii xalay ahaa ayaa xisbiga Dimuqraadigu ay cod aqlabiyada ku meelmariyeen in Hillary Clinton ay noqoto musharax xisbiga ee doorashada dhacaysa bisha Noofembar, waxayna la tartami doontaa Donald Trump oo isna matalaya xisbiga Jamhuuriga. Khudbadaha xalay laga jeediyey shirka Dimuqraadiga waxaa ugu muhiimsanayd tan uu jeediyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton oo ka mid ah siyaasiyiinta aftahanka ah isla markaana si wanaagsan u soo gudbiya dulucda hadalkooda. Bill Clinton waxa uu ergooyinka ka soo qayb galay shirka iyo dadweynaha Mareykankaba uga sheekeeyey sida uu ku bartay Hillary Clinton iyadoo gabadh yar ah oo jaamacadda dhigata 1971 iyo sidii ay markii dambe isku guursadeen. Intaasi kadib waxa uu ka sheekeeyey in inta badan nolosheeda ay ka shaqaynaysay barnaamijyada caruurta, haddii ay tahay dhinaca daryeelka caafimaadka, u sinaanta waxbarashada, iyo la dagaalanka iskuullada ku salaysnaa faquuqa. Sidoo kale waxay ka shaqaysay Hillary Clinton ayuu yidhi barnaamijyada lagu taageerayo caruurta curyaamiinta ah, isagoo dhaleecaynna u jeediya Donald Trump oo lagu eedeeyey inuu ku jeesjeesay dadka curyaamiinta ah. Waxa uu sheegay in xilligii ay Hillary Clinton ku jirtay waxbarashadeeda jaamacadda ay qaadatay fasax dheeraad ah si ay wax uga ogaato arrimaha daryeelka caruurta.
She got so involved in children's issues that she actually took an extra year in law school, working at the Child Study Center to learn what more could be.
Waxa uu yidhi aad ayay u dhexgashay arrimaha caruurta, taasi oo keentay inay sannad ka qaadato fasax ah waxbarashada iyadoo baranaysay sharciga, si ay uga shaqaysa ayuu yidhi xarunta daraasaadka caruurta oo ay wax uga barato waxa laga qaban karo waxuqabashada caruurta ka soo jeeda qoysaska danyarta ah. Sidoo kale madaxweyne Bill Clinton waxa uu sheegay in intii uu ahaa bara saabka gobolka Arkansas iyo markii dambe uu noqday madaxweynaha Mareykanka intaba ay Hillary Clinton sii waday shaqadeedii ahayd ballaarinta daryeelka caafimaadka. Waxa uu sheegay in Hillary Clinton ay aqoon durugsan iyo waayo aragnimaba u leedahay wax ka qabashada qadiyadaha culus ee caalamka, haddii ay tahay tan bariga dhexe iyo cimilada adduunka. Waxa uu ku nuuxnuuxsaday in Hillary Clinton ay taageertay howlgalkii madaxweyne Obama uu ku khaarijiyey Usama bin Laden.
She worked hard to get strong sanctions against Iran's nuclear program and in what the Wall Street Journal no less called a half-court shot at the buzzer.
Waxa uu yidhi markii ay ahayd xoogayaha arrimaha dibadda waxay si weyn uga shaqaysay sidii ay cunaqabateyn adag loo saari lahaa hubkii nukleerka ee dalka Iran, waxayna ku guuleysatay ayuu yidhi inay taageero uga hesho cunaqabateyntaasi Ruushka iyo Shiinaha, taasi oo ammaanay ayuu yidhi wargeyska dhinaca midigta u janjeera ee Wall Street Journal. waxaa kaloo Hillary Clinton ay ka shaqaysay ayuu yidhi inay Ruushka kala xaajooto heshiis cusub oo lagu dhimayo hubka nukleerka ah, dibna loogu soo celinayo kormeerkii, waxayna ahdigaasi taageero uga heshay ayuu yidhi xisbiga jamhuuriga xubno ka tirsan. waxaa kaloo Bill Clinton uu ka sheekeeyey dadaalkii ay Hillary Clinton u gashay sidii ay xabad joojin uga dhexdhelin lahayd ururka Xamaas iyo dowladda Israel si loo joojiyo colaadii ka taagnayd magaalada Gaza xilligii ay ahayd xoogiyaha arrimaha dibadda. waxa uu Bill Clinton si weyn u ammaanay Hillary oo uu sheegay inay ahayd qof go'aan adag oo hoggaamisa qoyskooda. waxa uu dhaleeceeyey sida ay xisbiga jamhuurigu toddobaadkii hore uga hadleen Hillary Clinton iyo sifadii ay ka bixiyeen oo uu yidhi ma ahayn qofka dhabta ah ee ay ka hadlayeen shakhsiyadda dhabta ah ee Hillary Clinton.
That you heard at the Republican convention. What's the difference in what I told you and what they said? How do you square it? You can't. One is real, the other is made up.
waxaa weydiiyey sidee ayaa la isku barbardhigi karaa waxqabadkaas aan idiin sheegay iyo waxyaabaha aad ka maqasheen shirkii xisbiga jamhuuriga toddobaadkii hore. waxa uu yidhi midna waa dhab, kan kalena waa la dhoodhoobay. idinka ayaa idiin taalla, ayuu yidhi shacabka Mareykanka, haddii aad tihiin kan saxda ah inaad qaadataan. kan dhabta ah waxa weeye, ayuu yidhi, in Hillary Clinton ay wax wanaagsan ku qabatay iyadoo aan gaadhin 30 sano, taasi oo siyaasiyiinta Mareykanku ay ku qabtaan, ayuu yidhi, cimrigooda oo dhan. waxa uu ku eedeeyey xisbiga jamhuuriga inay abuurteen shaqsi karikateer ama kartuun ah oo aan jirin oo ay ku tilmaamaan inay tahay Hillary Clinton. dhinaca kale waxa uu fariin adag u diray dadka qaxootiga ah, kuwa muslimiinta iyo dhalinyarada madowga ah oo intaba uu sheegay inay cadaadis kala kulmeen dhinaca xisbiga jamhuuriga.
If you love this country, you're working hard, you're paying taxes and you're obeying the law, and you'd like to become a citizen, you should choose immigration reform over somebody who wants to send you back. If you're a Muslim and you love America and freedom and you stay here and help us win and make a future together.
isagoo la hadlaya dadka qaxootiga, waxa uu yidhi haddii aad jeceshihiin waddankan oo aad shaqadaada u dhididid, canshuurta bixisid, sharcigana u hoggaansatid, oo aad doonaysid inaad muwaadin noqotid, waa inaad qofka dib kuu celinaya ka doorataa qofka isbeddelka ku samaynaya sharciyada qaxootiga. isagoo la hadlaya dadka muslimiinta ahna waxa uu yidhi haddii aad tahay qof muslin ah oo aad Mareykanka jeceshahay iyo xorriyadda, aadna necab tahay argagixisada, ha ka tegin waddankan ee gacan naga sii sidii aan mustaqbal u wada dhisan lahayn, waanan ku doonaynaa.
If you're a young African American disillusioned and afraid, we saw in Dallas how great our police officers can be. Help us build a future where nobody's afraid to walk outside, including the people.
isagoo la hadlaya dhalinyarada madowga ahna waxa uu yidhi haddii aad tahay qof dhalinyar ah oo madow ah oo niyad jabsan cabsina kugu jirto, waxaynu aragnay, ayuu yidhi, wanaagga booliiska magaalada Dallas. gacan naga sii, ayuu yidhi, sidii aan u wada dhisan lahayn mustaqbal aan cidina ka cabsan inay dibadda u baxaan, oo askarta booliiskuna ay ilaaliyaan mustaqbalkeenna. ugu dambayntii, Bill Clinton waxa uu ugu baaqay dadweynaha Mareykanka inay u codeeyaan Hillary Clinton. waxa uu sheegay in go'aankaas haddii ay qaataan uu faa'iido u yahay mustaqbalka carruurtooda. shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee ka socda magaalada Philadelphia ayaa galay maalintiisii saddexaad, waxaana la filayaa in khudbado kale oo muhiim ah ay caawa jeediyaan madaxda xisbiga dimuqraadiga. Haaruun Macruuf, VOA, Philadelphia.
galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a-yada wararkaasi kala socotaan. wafdi wasiire ah oo ka socda dowladda Soomaaliland ayaa dhowaanadan socdaal ku marayay gobollada bariga Soomaaliland, waxaanay halkaas heshiisyo iyo shirar kula galeen garaadada iyo madax dhaqameed deegaanadii ay marayeen. wasiirka warfaafinta Soomaaliland, Cismaan Cabdulaahi Saxardiid, oo u waramay v o a, ayaa sheegay in heshiiskaas oo ka dhacay deegaanka Awrboogays ee Sool la iskula qaatay 5 qodob. wasiirka oo u waramay wariyaha v o a Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa ugu horeyn ka warbixiyey wixii heshiisyadaas ay ku saabsanaayeen.
arrimahaas waxaan la kulanay runtii 22 caaqil. waxaan la kulanay wakiilka garaadka oo ah orodkiisa Cabdilaahi, garaad Suleymaan, garaad Maxamed. magaaladan aan kulanku ka dhacay waxa weeye waa Awrboogays. Awrboogays waxay isugu yimi dadka madaxda ah xuqaalada ah ee degan ilaa garowga dushiisa ilaa jiidali oo ceergaabo u jirta ilaa 70 kilomitr xagga bariga ee laasqori uga jirta dadka laxaadkaa leeg ilaa 750 kilomitr degan cuqaashooda rasmiga ahaa cuqaashii soo jireenka ahaa iyo runtii raggii qorweynta ahaa waxaanu ku saabsanaa shirku laba qaybood qayb waxay ahayd sidii nabadayn looga heli lahaa looga gaari lahaa loogu wada noolaan lahaa waa noolaashaha dadka dhinaca adiga iyo beelo dhexdoodaba ishaya sida labada beelood aanu ku heshiisiinay runtii wasaaradda warfaafinta ay ka dhacday heshiiskeedu muddo uu ka socday oo hargeysay yimi iyo kuwa kale howlaha socda sida ay uga qayb qaadan lahaayeen nabadaynta hadday dharkeyn geeya tahay iyo hadday taleex hawsha ka socoto tahay sida loo nabadayn lahaa labada beelood ee walaalaha ee ta kale raacda ee ka weyn waxay ahayd run ahaantii tabashooyin badan baa jira dadkaasu inay ajiibaan gogoshii uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee ahayd sida ay uga soo qaybgeli lahaayeen dadka isku dhaqanka iyo isku caadada ay ahaayeen ee ay weligeed wada noolaayeen. Hawshaas si qurux badan bay u dhacday.
Kulamadaasi madax dhaqameedkan la yeelateen labada waji lahaa, midna beelihii colaad ku dhex martay dharkeen geeyo, midna ay ahayd tan aad sheegaysaad leedahay waxaanu la kulanay kala wada hadalay gogoshii madaxweynuhu fidiyey. Maxaa ka soo baxay adoo laba kula qaaday?
Waxaa ka soo baxay ta ugu horreysa waa mid iska basiida bay ahayd. Waa la isla qaatay meel kastaba dadka walaalaha ah ee isqabtay in sidii loogu gurman lahaa hadday dowlad tahay iyo hadday madax dhaqameedyaha beelaha tahayba in si wada jira loogu galmado oo dhiigga qubanaya ee dadka walaalaha u dhexeeya in lasoo afjaro. Qodobka kale ee dheeraa wuxuu ahaa qodob heshiisyada laga gaadhay inaan runtii aanan soo koobi karin, laakiin asalkeedu wuu ahaa ilaa 5 qodob oo 5 tier oo waaweyn oo ay ka mid tahay saami qaybsiga, oo ay ka mid tahay horumarka, oo ay ka mid tahay nabadgelyada, oo ay ka mid tahay diiwaangelintu. Markii ugu horreysay dadka intaa leeg meel alla meela degan yihiin maanta gobolka Sanaag iyo gobolka Soolba inay diiwaangelinta maxaan ku dhahaa ka qayb galaan ay si buuxdo oo maxaan ku dhahaa kaamila ay uga socoto. Saamaqaybsiga hadduu yahay ballantu waxay tahay wixii cabashooyina ee aanu isla garanay oo aanu isla qaadanay 5 qodob ka baxsan cuqaashaas iyo ragga madaxda oo dhammi inay hargeysan yimaadaan diiwaangelinta Sool markay naga dhammaato.
Waay wasiir, 25 sano Soomaaliland imika jirtay deegaamada sheegaysay iyo dadka atrinaysaaba Soomaaliland way joogeen. Xukuumadda ka tirsan tahayna 6 sano imika si cagacagaysa xilliga xilka haysa. Waqtiga waxa ugu beegaysan dadku masuuliyiin kariyaan maxaa keenay? Ila dadkuna deegaanka Soomaad degan imika, xukuumadduna imika dalka ma imane.
Waxa keenay xaqayagana dirdirgelin baa ka muuqata xooga oo waqtigan oo haray hadaanu dowladda nahay waa waqti kooban madaxweynaha. Waxaanu qabnaa xisbi kulmiye in dib loo dooran doono. Waxaana lagu dooranayaa waxa weeye wuxuu dalkan iyo dadkan uu qabtay xisbi ahaan. Muddadaas ayaanu dardargelinay inaanu sameyn. Waxaa kale oo taa keenay ajiibka ay naga ajiibeen reer Abtigay ee iyaguna ay garteen annaguna aanu dardargelinayno aanu ay noocadahay dadkan walaalaha iyagii inaanay habooneyn hadday tabashi jirto in wajiga wax jiro. Iyaguna ay garteen 25 sanadood inay intii kale jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka habsameen oo hadday horumar tahay iyo hadday tahay wada noolaasho labadaba ay maxaa ku dhahday kuwa dib ugu dhacay ayada tahay. Waxa hubaala Puntland waxa dhisanaysaa goboladeeda, gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland ma dhisto ee waxaanu xoogga saaraynaa hadday horumar tahay iyo hadday iskaashi tahay iyo hadday tahay maxaa ku dhahday saami qaybsiga badee laftiisa xilku waxay xaq u leeyihiin. Waxaanu la gabanayna ma
5 qodob waaweyn oo heshiiskan ku saabsan baad sheegtay. Ma jirto dunida guud ahaan heshiis kasta oo kale cid isku wada raacda, cid un baa tidhaahda kulama socono ama looma dhamo. Arrintaas iyada maxaa ka miliyaan?
Waanu soo dhaweynaa cidda le kulama socono qof waliba fikirkiisu leeyahay. Garaadka garaad Salebaan oo xanuunsanaya oo abdabay jooga ilaahay ayaanu horta uga baryaynaa marka ugu horreysa inuu garaadka caafimaad degdega uu siiyo. Inankiisa ayuu soo wakiishay. Waxaa ka soo baxay waxa weeye cuqaashii soo jireenka ahaa ee reer oo anagana dawa garaadkaygii maadaama uu garaad yahay jamhuuriyadda Soomaaliland ka mid yahay. Marka ugu horreysa 100 kiiba 100 alfa mar waxaanu ilaahay uga baryaynaa horta inuu caafimaad degdega garaadka siiyo. Ta kale waxaanu leenahay danta iyo taladu waxay ku jirtaa ummaddu inay israacdo, danta iyo taladu waxay ku jirtaa ummaddu inay wada noolaato, danta iyo taladu waxay ku jirtaa in maxaan ku dhahday uu adeego ficilka wanaagsan iyo wada noolaasho.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta Somaliland Cismaan Cabdulaahi Saxardiid oo Hargeysa ugu waramayay wariyaha v o a Barkhad Maxamuud Kaariye.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a Washington. iyadoo bandhigga caalamiga ah ee buugaagta ee Hargeysa Book Fair uu maalintiisii shanaad ka socdo magaalada Hargeysa, ayaa lagu soo bandhigay buugaag ay hore u qoreen shaqsiyaal caan ku ah qoraalka iyo kuwo cusub oo dhallinyaro ah. buugaagtaasi waxaa ka mida buugu 64 sannadood ka hor uu qoray qoraaga weyn ee Soomaaliyeed Nuuruddin Faarax oo uu haatan afka Soomaaliga ku turjumay wariye Cabdisalaan Ibraahim Hereri, islamarkaana uu ku soo bandhigay madashaasi buugaagta. Buugan oo magiciisu yahay Feer Qalloocan, islamarkaana dood xiiso badan ka dhaliyay madasha, ayaa wariyaha v o a Cabdixakiin Maxamuud Shirwac waxa uu ka wareystay Cabdisalaan Ibraahim Hereri oo buuggaasi turjumay. waxaana ugu horreynta weydiiyey waxaa ku dhaliyay inuu dib af Soomaali ugu turjumo buug afka Ingiriisiga lagu qoray 64 sannadood ka hor.
Cabdixakiin, aad iyo aad baad walaal u mahadsan tahay. Buugga waxaa qoray qoraaga weyn ee caanka ee Soomaaliyeed ee Nuuruddin Faarax. Waa noofalkii ama curintiisii ugu horreysay ee sheeka ah ee uu qoro. Wuxuu qoray 1986-kii isagoo markaa 23 jir keliya ahaa, waxbarashana kaga jiray waddanka Hindiya. 70-kii baa buuggan uu soo baxay. Buuggan af Ingiriisiga Crooked Trip baa lagu yidhaahdaa, af Soomaalina waa Feer Qalloocan. Markaa buuggani waxa weeye buug caan ka noqday adduunyada oo dhan, oo dad fara badan oo Soomaaliyeena isagoo af Ingiriisiga ay hore u akhristeen. Buugaagta Nuuruddin Faaraxna ilaa 20 luqadood oo kala duwan baa lagu turjumay, abaalmarino badanna oo caalamiyana wuu helay. Qoraaga iga codsaday inaan buuggan u turjumo sharaf weyn baana ii tahay, waanan uga mahadcelinayaa.
Muxuu ka hadlayaa bal su-aal ahaan oo kale buugga hadda bulshada u sharaxno?
Buuggu wuxuu ka hadlayaa gabar Soomaaliyeed oo intay deegaanka Qallaafa ku dhalatay, iyadoo 19 jira awowgeed uu siiyey nin aada uga gadaweyn ama uga da-weyn. Dabadeedna bixinta awowgeed bixiyey bay saluugtay magaalada Beledweyne ayay markaa imanaysaa. Dabadeedna waxa u bilaabmaya turunturooyin aad iyo aad u fara badan, oo maadaama ay nolol miyi ka timo magaalo ay soo gelayso, kuwa ay la kulmi jireen dadka reer miyiga ahi waqtigii dee magaalooyinkii Cabdixakiin iyo miyiga noloshoodu aad iyo aadka u kala duwanayd. Markaa ma aha un sheekadu inay tahay sheeko si xirfad leh uu curiyey, laakiin waxaa laga dheehan karaa taariikhdii waqtigaa lagu jiray, waayihii jiray, sida labada wadan ee Qallaafa iyo Beledweyne ay ku kala yaallaan oo Itoobiya iyo Soomaaliya, xaalkoodu ahaa, sida dadku u noolaa. Gabadhu marka dambe Muqdisho usii gudbaysaa Ceebli, noloshii Muqdisho jirtay. Markaa ma aha un sheeko xiiso leh, laakiin waa taariikh baa laga dheehan karaa.
Maxay dhallinyarada iyo weliba jiilasha dabcan iyadoo Ingiriisha berigii hore uu yaalay hadda Soomaali aad ugu turjuntay, maxay ka dheehan karaan ama ka dhexli karaan ay buuggan ay ka helayaan nuxur ahaan?
Waxa ugu weyn ee qofka af Soomaali ku akhriya aan isleeyahay da-du doonaha ahaadee Cabdixakiin uu ka faa'iidi karaya ama uu ka macaashaya waxa weeye, bal horta Nuuruddin Faarax wuxuu caalamka kale u iibgeeyey dhaqankii Soomaalida, markaasuu cirkaa magaciisa ku maray. Markaa sidaan sheegay, maadaama ilaa 20 luqadood bugaagtiisa lagu turjumay, bal hadda waxaan adduunyadii ay dhaqankii Soomaalida inaga akhristeen iyo fikraddan ay inaga qabaan, in dadkii Soomaalidu ay la wadaagaan waxa adduunyadu ay ka maqashay ama ka akhriday, hawl sahlanna may ahayn runtii. Waayo Nuuruddin marka af Ingiriisiga lagu qorayo luqaddu waxay xambaarsan tahay dhaqan, waxay xambaarsan tahay fikir gaara. Marka fikirkii oo markii hore Soomaali intuu ka tegey loo iibgeeyey caalamka kale, oo siday u fahmayeen loogu sheegay, in haddana dadkii lahaa lagu soo celiyo oo iyagana siday u fahmayeen ee ugu qurxo badneed loo dhigo, hawl aad iyo aad u adag bay ahayd. Waxay igala shaqeeyey Dr. Jaamac Muuse Jaamac oo xarunta dhaqanka ee Hargeysa oo qayb weyn ka qaatay, oo aan u mahadnaqayo, iyo Cabdifataax Cali Habane oo aan nin dhalinyaro isaguna xagga garaacidda aad iiga caawiyey. Waxaan isleeyahay wuxuu wax weyn ka tarayaa in qoraalada caanka uu ku noqday Nuruddiin Faarax ee abaalmarinada caalamiga ee waaweyn uu ku helay, bal hadda in soomaalidiina ay la wadaagaan.
Gabagabada haddaan cabdisalaam ku weydiiyo, buugga marka laga yimaado magaca uu ingiliishka ku noqonaya ama ingiriisiga ku noqonaya luqadaasi, magaca soomaaliga ahaan ku noqonaya tusaale ahaan oo kale ereyga feer qalloocan oo alaabada lagu tilmaami jiray haweenka, muxuu ka turjumaya ama ka hadlaya haddayn magaca gaar u dul istaagno feer qalloocan?
Waa tii dee soomaalida odhan jirtay dumarka feer qalloocan baa laga abuuray. Markaa feer qalloocan baan kusoo koobno taa waa la soo gaabiyey. Run ahaantii buugga qisadiisa markaad eegto aad u dhaadhacdo, ma aha feer qalloocan in dumarkii la durayo. Dumarku u doodayaa uu Nuruddiin qareenu yahay, waxa uu ka hadlayaana waxa weeye waxa qoraagu uu arko inay yihiin galdaloolada dhaqanka soomaalida uu leeyahay ama dhaliilaha lagu duri karo sida dhaqan kastoo kaloo caalamka ahiba uu leeyahay iimihiisa. Waxyaabuu soo qaaday waxaa ka mid a gudniinka fircooniga, waxaa ka mid a gabadhan aan waxba laga weydiinaynin mustaqbalkeeda dee awowgeed nin la daa uu siinayo. Waxaa uu ka hadlayaa in inta badan waa wadcigii waqtigaasi jiray dumarku aanay mustaqbalkooda waa dumarka soomaalida aanay wax badan oo ay iyagu go'aansan karaan jirin laakiin loo go'aamiyo. Sidaynu la soconno cabdixakiin, maanta duruuftu sidaa maaha. Waxa weeye dhowr iyo afartan sannadood baa kasoo wareegay markii buugga la daabacay, waa lix iyo afartan sannadood, waqti yar maaha. Fikirkiibaa isbedelay, waxay isbedelay duruufihii dadka soomaalida ku noolaayeen. Iyadoo sidaasa ayaa haddana quruxda sheekada iyo sida uu u dhigay Nuruddiin Faarax waxay la tahay inuu istaahilo in qof walba akhriyo.
Kaasi wuxuu ahaa wariye Cabdisalaan Ibraahim Hereri oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyaha v o eda Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad si toosa nooga dhagaysanaysaan, waana galabnimo arbaco ah. qaybaha inooga harsan idaacadda waxaad ku maqli doontaan doodii gaabnayd iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka horese wararkii caalamka oo kooban.
madaxweynaha dalka Faransiiska Faransiyo Olaan ayaa la kulmay hogaamiyaasha diinta maanta oo arbaco ah kadib markii qof loo nisbeynayo ururada argixisada oo muslin ahi uu dilay wadaad ka tirsan madhabta Katoliga. madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa xafiiskiisa isugu keenay hogaamiyaal kala duwan oo dhinaca diinta ah si loo muujiyo wada jir ka dhan ah weerarada argixiso ee beryahan kusoo badanaya dalka Faransiiska.
ugu yaraan 13 qof ayaa lagu dilay, 19 kalena dhaawacyaa soo gaaray qaraxyo lamaane ah oo ka dhacay magaalo ku taalla waqooyiga bari ee dalka Siiriya ee Qamashili. kooxda u hadasha xuquuqda dadka reer Siiriya oo fadhigood yahay Britain ayaa sheegay in mid ka mid a weeraradaasi lala damacsanaa in lala beegto dhismo ay dowladdu leedahay oo saldhig u ah ciidamada amniga ee maamulka Kurdiyiinta ee maamula amaba gacanta ku haya magaaladaasi Qamashili. kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi, waxaana sidaasi ku sheegeen war ay soo saareen oo lagu daabacay wakaalad dhinacooda u janjeedha oo lagu magacaabo Amaq, waxaana sheegeen in la bartilmaameedsanayeen ciidamada Kurdiyiinta.
Maraykanka ayaa sheegay inay dhiirigelinayaan doonista Shiinaha iyo Filibiin ee la xidhiidha inay yeeshaan wadaxaajood toos ah oo la xidhiidha muranka badeed ee biyaha koonfureed ee Shiinaha, taas oo hore ay maxkamadda caalamiga ahi u soo saartay xukun ka dhan ah dalka Shiinaha bishan bilowgeedii. xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka John Kerry oo ku sugan caasimadda dalka Filibiin ee Manila ayaa kulanno la qaatay mas-uuliyiin ka tirsan dalkaas oo uu ka mid yahay madaxweynaha cusub ee dalkaasi. kulankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee dhexmara labada dhinac.
dowladda Turkiga ayaa xoogga saartay wariyeyaasha kadib markii ay weli ballaarinayso gacanta adag ee ay ku xakamaynayso kuwii ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay ee dalkaasi laysku dayay 15-kii bishan. dowladda ayaa la sheegay inay haatan xabsiga u taxaabtay xubno ka tirsan mucaaradka, kuwa dowladda aadka uga soo horjeeda amaba dhaliila, iyo mas-uuliyiin ka tirsan cadaaladda iyo saraakiisha ciidanka.
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Iyadoo bilaha soo socda lagu wado in Soomaaliya ay ka qabsoomaan doorashooyinka golayaasha dowladda, ayaa waxaa sii xoogeysanaya walaaca dumarka Soomaaliyeed ay ka qabaan in ay waayaan saamiga haweenka ee 30% looga qoondeeyey doorashada golayaasha dowladda. Waxay ka baqayaan maadaama ay odayaasha beelahu soo xulayaan xubnaha baarlamaanka ee beelaha in la duudsiiyo xuquuqdooda. Haddaba waxaad ku soo dhawaataan qaybta labaad ee warbixinno aan ku eegayno saamiga haweenka ee siyaasadda iyo caqabadaha la soo gudboonaada dumarka ku hawoonaya dhinaca siyaasadda ama hankooda uu dhinacaas u jeedo. Waxaa magaalada Boosaaso noogu soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa wariyaheenna Faadumo Yaasiin Jaamac.
Dumarka Soomaaliyeed ayaa taariikhdu qoreysaa inay kaalin mug leh ka qaateen halgankii gobnimo doonka iyo ololayaashii dib u dhiska dalka Soomaaliyeed xilligii nidaamka hanti wadaagu uu ka talinayay. Iminkana waxa muuqata inaysan wali ka daalin hawlahoodii, waxaana jirta in waqtiyadan dambe ay horumar ka sameeyeen dhinaca waxbarashada iyo in qaarkood aysan ka gaabin hamigooda siyaasadeed. Hase ahaatee waxaa jira caqabado ku xeeran oo ragaadiya doonistooda dhinaca siyaasadda, kuwaasoo ay ka mid yihiin dhaqanka bulshada ku xeeran ee ay la nool yihiin iyo qabaa'ilka Soomaaliyeed oo aan wali u bislaan in haweenku ay wax hoggaamin karaan. Gudoomisada ururka haweenka Puntland waxaan ay ka warramaysaa caqabadihii ka hor yimid iyo siyaabihii ay ku weyday jagooyin badan oo dhinaca siyaasadda ah oo ay hunguriyeynaysay.
Aniga magacayga waxa la yiraahdaa Khatra Warsano Jaamac, gudoomiyaha haweenka Puntland baanahay. Anigu tan oo kale waa isoo martay gabdhaha caqabadihii hortaagnaan jiray, dadkii hortaagnaan jireen baan ka mid nahay. Ilaa arte aanu baarlamaan baan raadin jiray, kuma guuleysa moralkaygana waxba kama xumaan, dalkaygii dadkaygana waa la shaqaysanayaa, waxba kama aysan xumaan. Waxay warayimi aniga wiilka inay wiilka qaataan oo gabar ahaan laygu wax laygu diido. Reer baa u qabtaa reerka, reerka ilmaha u dhashay baad waxu tahay anaga miyaa wax noo tahay. Arrimahaas oo dhan oo la mid ah baa i hortaagnaa, iyo naag baa tahay wax miyaa qaban kartaa.
Gudoomisada ururka haweenka Puntland ayaa sheegtay in caqabadihii adkaa ay haweenka ka haystay dhinaca siyaasadda ay yaraadeen iyadoo loo aaneynayo aqoonta dumarka oo kor u kacday. Waxana ay rajo wanaagsan ka muujisay in haweenku ay door fiican ku yeelan doonaan dhinaca siyaasadda Puntland sanadka 2016.
Hadda waa la bislaabay gabdhihiina aqoontii intii waa ka badnaatay. In sanadka waxna loo ogolayay anaga 2016 ka gabdhuhu waa heli doonaa aqalka sare iyo aqalka hooseba waa ka qayb galayaan 2016 ka. Haddasa waxaan leeyahay sida horeeto wax badan baa iska bedelay, laakiin waxaan is leeyahay sida horeeto oo had wixii jiri jiray waagi horeeto inaysan jirin oo ay haddeer ka macaan tahay gabdhaha wax loo ogolayay banaamisanahay, sababtoo anaga raggii wax loo diidi jiray aragti ahaan baan ugu tegay maan ku tahay waan u tegay sidii hore waa ka dabacsan inay gabdhaha wax siiyaan. Hankii siyaasadeedna waa wada gashay gabdhihii. Aqligii siyaasadeedna gabdhuhu dalka maanta aqoon bay u leeyihiin. Hadda dhaqaatiir baa la fadhida, aqoonyahan badan sharciyaqaana ay la fadhiya, wasiira ay la fadhiya, aqoontii baa hadda soo korortay badan.
Gudoomisada dalada ururada haweenka Soomaaliyeed ee WAWA Xaawo Cali Jaamac ayaa sheegtay in caqabada ugu adag ay dumarka kaga timaado dhinaca qabiilka, isla markaasna aysan go'aan adag ka qaadan karin marka uu yimaado isqabqabsiga kursiga siyaasadda.
waxaanu qabiil weeye, gabdhihii waa iska qalbi jilcan yihiin, qabiil baa loo adeegsanaya, mid walba inaad adeerkeed baa isu taagayo dhawna maanaad ila tartamaysaa iiga har waxa kana dumar baa taa aad gurigaaga joogiyo caruurtaada. Saas darteed bay markaa iyada qudheedu ugu qayb ugu yeelanaysa, oran mayso war anaga iyo adigu waa u sibanahay xaquuqda dalka. Waxa weeye ragga masiirka dalka hogaaminaya ma ogola hogaamin daacadihii kama jirto. Hogaamin qabiil ku dhisan oo oday iyo nin danaysta ah ay ku heshiiyeen baa taalla. taasuna mid dumarka dan u ah, dadka dhalinyarada dan u ah, dadka xaquuqdoodu dhimanta maqantahay oo dhan dan u ah ma ah.
Cabdirisaaq Faarax oo ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa qirsan in haweenku ay lafdhabar u yihiin bulshada, balse iyagu ay ka gaabiyeen inay door ka qaataan ka mid ahaanshaha siyaasadda.
aqidi waanu jecelnahay haweenku inay dawladda galaan siyaasad qayb qaataan wasiir noqdaan baarlamaanka ku dalmaan laakiin caqabada koowaad oo jira waxa weeyaan marka ay timaado in siyaasad loo tartamo dumarkii mid kastaba qabiilkeeda dib dhabarka uga gelisa reer qurac iyo reer qasax iyo reer reedaba bay noqonayaan nabadoonku wuxuu u ogol yahay nin buu u ogol yahay laakiin haweenkii markii dawr raggiiba u kala sheekeynaya raggii bay kala raacayaan qabiilkoodii kala raacayaan markii ay timaado in bulsho loo adeego ama bulsho qaaraan loo aruuriyo odayaashi way imaan waxay leeyahy adinkaa jire adinkaa dadee kaca markaasa istaagaya horumar samaynaya laakiin anu waxaan leeyahay dumarow isku tashada adinku raggii magaranaysa wacyigeliya adinkiisa wacyigeliya uliya diirkeed haada markaas ayaa wax noqonaysaan marka ayaa siyaasadda ka qayb qaadanaysa
sanadihii u dambeeyey waxaa muuqata in Puntland ay kor u kacday tirada haweenka siyaasadda ku dhex jira walow aysan ku qanacsanayn saamiga la siiyey waxaana iminka socda olole haweenka Puntland ay ku doonayaan inay qorsho fiican ka helaan xubnaha aqalka sare iyo kuwa aqalka hoose ee Soomaaliya oo soo xulistoodu ay dhawaan bilaaban doonto Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
وهغاق فادمي ياسين شامعات بيوم حدسان تهي هاتنا كوسو دوادا حوينتي دود قابنا ونوسو دياري عبد قادر محمد عبد الله
وعلى ولاسل ميلتا سو جوتان ونسو دوادا حوينتا دود قابنا إذا عادة فيو وين قلبتا لحوينتا دود وحينو كو يقدونا وزارد أمن قرن كي مامنكو قبل كبنادي روسكو يستعيد كور بحينا يسامر كي اتمادك هالده حالة ده أمن مقالة مدشو وزارد أمن قرن كي يشيكتي إن كور بحينتا حالة ده أمن مركي واحد عان أي حاق الله ده وزارد أمن إذكال يساكيها اللي كرين هال كتنك كرين مامنكو قبل كو شيغيو إلا يغا إتاني كهارنا كور بحينتا أمن إي وحيابها كدع عي مقالة مدشو iyadoo dhawaan qaar ka mid ah hay'adaha amniga heer gobol hoos geeyay maamulka gobolka Banaadir hadaba xubinta dooda waxa laga qayb gali doona Abdullahi Maxamed Xasan oo loo yaqaan Gaduudow oo ka mid ah waayay jooga ku nool Muqdisho leena soo shaqeeyay dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo Cabdirasaaq Salaad Maxamuud oo ka mid ah dadka ku nool magaaladan gaar ahaan u dhiga duleela arrimaha siyaasadda Soomaaliya Muqdishana ku nool lamaanti ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban aan ku horeeyo Abdullahi Maxamed Xasan yay tahay inay ka hadlaan marka ay timaado waxyaabaha dhacayo ama ha ahaato ka warbixinta howlgal ama qarax dhacay ama amniga guud ahaan yaa xaq u leh
waxa xaq u leh wasaaradda amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda amniga ayaa shaqo ku leh wax kasta oo xumaan iyo samoon gobolkan Soomaaliya oo dhan ka dhaca shaqo kuma laha gobolka Banaadir sababtoo ah gobolka Banaadir gudoomiyaha wuxuu mas-uul ka yahay bilicda soo celinta magaalada iyo canshuur qaadista iyo adduunka ku leeyahay iyo nadaafada shaqadiisa intaas ka koobantaa iyo inuu soo dhaweeyo fuudada dawladda ka imanaysa intaas kaliya ayuu weerartay ku yidhi
aan qirtay Cabdirasaaq gobolka adda koor arintan waa isqabqabsi badan dhacay arintaas gobolka ayaa loo wakiishay amniga iyo wuxuu dhan asagaa lagu wareejiyay sida uu la socotaanba in badan arinkaas waa amniga wuxuu dhan waxa lagu wareejiyay gobolka Banaadir
Cabdullaahi marka laga hadlayo amniga iyo guud ahaan arrimaha gobolka waxaad la socotay in digreeta madaxweyne hay'adaha amniga heer gobol hooska iyo maamul gobolka Banaadir maamul gobolku taabo ku doodaya halka wasaaradda amniguna ay leedahay ka hadlida qaraxyada iyo ka warbixinta howlaha amniga la xariira wasaaradda amniga qaranka baas kale sideed adigu dhanka wasaaradda u siinaysaa inay tahay saxaanshaha hawshaas
waxaan u siinayaa dekretada uu madaxweynaha soo saaray ma soo marin qaynuunka marka laga hadlayo baarlamaanka meeshan maadaama waa dimuqraadi aan la dhihin dictator oo siyaasadda dawladda militariga ayaa waxa ay dekreetay madaxweynaha soo saaro ahad ugu dambeeyo laakiin tan waa dimuqraadi aan la dhihin baarlamaan buu leeyahay baarlamentari madaxweynaha naftiisa baarlamaanka soo doon marka madaxweynaha haduu dekreetay intuu soo saaro yiraahdo generaalka ama gubernatoraha aniga aan magacaawo ha hoos imaado amniga marka wasiirka amniga naftiisa wuxuu samaynayaa gubernarka taas waxay noqonaysaa
ciidamada heer gobol baa laga hadlay
heer gobol marka laga hadlo oo federaalka ah waxay hoos imaanayaan wasiirka amniga sida qeynunka caalamigu ama dawladda ay qabaan laakiin haday tahay yacna heer jajab iyo anaa yacna awood la ay tahayna gubernatoraha iska dhaafadii waxa loo dhiibi karaa gudoomiyaha degmada waxa loo dhiibi karaa janaka boorijka kuhoos imaado taasna waxay ka mid tahay burburka iyo nidaam darada maanta muqdisho ka taagan.
Cabdirasaaq, waxaa ku jabay wasaaradda amniga loo daayay inay ka hadasho howlaha amniga la xiriira maadaama amniga ayada ay maamulayso.
Okay, gobolka ii sheegay maxaa la hayay gobolka awood waa loo siiyey in gobolka amnigiisa ool waxaa loo xil saaray duqa magaalada Muqdisho. Marka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka waa in maamul ay u daayaan amniga qaranka, waa in u daayaan gobolka maadaama madaxweynaha uu xil saaray.
Waan gartay. Cabdirasaaq, gaduudu halkaa buu ka taagayay arrinta dooda gaarahan amniga, maxaad adigu gobolka ugu difaacaysaa?
Gobolka Banaadir waa gobol weyn, waa isheeg 16 degmo, 16 degmo waxay amnigiisa hoos tagaan, waa 17 degmo waxayna hoos tagaan gobolka Banaadir. Amnigiisana ayagaa lagula xisaabtamaya wixii ka dhaco magaalada Muqdisho.
Marka yay tahay inay ka hadashaad leedahay?
Waa inay ka hadlaan gobolka Banaadir. Mudnaanta koowaad waa in la siiya gobolka maadaama amniga ayaga loo xil saaray.
Maxaa xilligan keenaya in hafayaanadu ay isku qabtaan anaa hadlay anaa hadlay, weliba waxa laga hadlaya ay tahay amniga ay qaraxeen sida muuqato?
Meesha waxaa jira waxa isdhexcarar nidaam iyo kala dambeyn iyo administration iyo title kala haysto meesha ma laha. Qofbaa la keenaya oo hebel iyo qorbaa afhayeen bal titlekiisa meesha ka soo baxay iyo darjadu leh midna ma jirto. Waxaa lagu keenayaa qabiil ama qabiil isagoo lagu qancinaya. Marka isagoo markaa qabiilka isbaday inuu ismuujiyay wuxuu samaynayaa wax aan dowladuna shaqo matalan. Ani waxaan aaminsanahay waxaad iman maamulkii administrationkii hay-adnimadii dowladeed meesha way ka maqan tahay. Waxaan u sabab ah dekretooyinkan isdaba jooga ah oo markasta usoo saaray madaxweynaha.
Cabdirasaaq, gobolku howlo badan oo kaloo qaban kara soo ma jiraan in laga hadlo amni keliya intii lagu doodi lahaa?
Haa, gobolku waxyaabo badan oo gobolku waa qabtaa, wadooyin badan ay dhiseen, hadda wadadii wadnaha kala wadaa, wada dabka ka digato isheeg, hadda way 2 sano aan baabuur iyo wax shacab xataa aan marin way fureen. Wadadii kale oo isheeg shaqaalaha maraysay hadda dhismay ku wadaan.
Waxaa lagu mashquulayaa in waan hadlaya hadli ma waxaa keena dood?
Mayo, taas waa khalad. Khalad waaye. Gobolka Banaadir xaq bay u leeyihiin maadaama lagu wareejiyay amniga, waxay xaq u leeyihiin waa inay hadlaan hadalkooda.
Maxamed, inaan ka hadalno Cabdullaahi Maxamed Xasan, arrinta hafayaanka iyo hadalkan hadda la
isku hafayaanka gobolka Banaadir shaqadiisa waa mid jaango-an oo aan shakigu ku jirin. Waxay tahay ka hadalka bilicsanada magaalada, nadaafadeeda, caafimaadkeeda iyo soo dhaweynta wufuudda dibadda ka imaanaysa. Wasiirka amnigana wuxuu shaqo ku leeyahay nin alla nin kastoo Soomaali ah oo magaalada caasimada ku nool amnigiisii ammaankiisa inuu kusoo tooso kuna seexdo waxaa u saaran wasaaradda amniga. Guddoomiyaha gobolka waa la mid inuu soo dhaweeyo wufuudda ka imaneysa dibadaha ee shaqo kuma laha inuu amar siiya wasiirka amniga iyo ciidamada amniga. Maxaa jira
waa ti la yidhi hay-adaha amniga waxaa usee haya
Cabdirasaaq. Gobolka Banaadir waxaa xaq u leh guddoomiyaha gobolka Banaadir amnigiisa iyo warka ninkaas ani waa aada uga soo horjeeda ma la qabo. Warkaas guddoomiyaha gobolka Banaadir xaq ba u leeyahay amniga afayaanada wuxuu dhan ayagaa xaq u leh.
Wixii
ka dhaca ayaga maadaama la dhahay amniga iyo wixii dhan waa hoos tagaan. Marka xaqay u leeyihiin inay ka hadlaan.
Okay, maxaa keenay hadda in amnigii uu dayacmo oo meel kasta qarax baa ka dhacay? Guddoomiyaha gobolka haddii amnigii la hoosgeeyey, horta ninka iskariga ah ee ninka shibilka ah gobertor ma aha nin military ama nin koreel maaha, waa nin shicib ah. Ninkan waa nin iskari. Titleka labada ay kala wataa ama sharciyadoodaba sharci isqabanaya maaha. Ninkan waa aragtideeda mugta. Marka shaqo kuma laha gubernatora, waa inuu ku ekaadaa nadaafadda iyo amniga iyo bilicda. Intaas
warkaas maya lama qabo aniga. Wadanka wuxuu leeyahay kala dambeyn maamul degreeto soo baxday oo gobolka lagu amraayo amniga aad jirto. Gobolka amniga ayagaa lagala xisaabtamaya wixii ka dhaco.
Waan gartay. Waxaan rabaa inaan xalka gabagabadii baan joognaa dood
dekreto. Marka laga hadlayo, waa madaxweyne wadanka Soomaaliya laas aseer ilaa
dabcan dekretada madaxweynuhu way shaqaysaa, amnigana waxaa la hoosgeeyay gobolka. Inaan ka gudubnaa rabaa gabagabadii sidee bay tahay in hadda lagu shaqeeyo wasaaradda amniga baa iska u deeleynaa mise gobolkii baa iska leh?
Hadday isdhexroon ay noqoto amnigii iyo gobolkii, balaayada hadda taagan balaaya ka dana la galaya, waa in la kala saaraa dad kasta shaqada ay leedahay ay qabsataan. Laakiin haddii wixii o dhan ba
waa mahadsan yahay walaalkay, maadaama gabagabadii aan marayno arrinku waa duqa magaalada, wixii ka dhaco magaalada asaa lagu xisaabtamaya, maadaama dukuraatadii gobolka madaxweyne ay kasoo baxday. Marka gobolka loo daayo afhayeenadeeda,
waxaa la quman afhayeenka amniga, wasaaradda amniga,
wasaaradda amniga waxaa la quman inay amniga iyo kala dambeynta ay soo celiso. Gobolkana waxaa anigu aan usoo jeedi lahaa mar labaad ama saddexaad intay ku mashquuli lahayd wasaaradda amniga inay ku mashquusho nadaafadda iyo bilicda magaalada Muqdisho oo hadda xoogaa yar ay hore usoo socoto. Waana mahadsantahay.
Intaas ayay nooga idinshaa xubinta dooda gaaban oo galabteenu ku eegeyna wasaaradda amniga qaranka iyo maamulka gobolka Banaadir oo hadda ku kalaartay duwan cidda ka hadlaysa xaaladaha amniga warbixinta xaaladda gobolka Banaadir. Xubinta dooda waxaa nagala qaybgalayay Cabdirasaaq Salaad Maxamuud oo ka mid a dhallinyarada ku nool Muqdisho, una dhunduleela arrimaha siyaasadda, iyo Cabdulaahi Maxamed Xasan oo loo yaqaan Gudiido oo ah waayejoog ku nool magaaladan lana soo shaqeeya dowladda dhexe Soomaaliya. Dhammaantiin aad baad u mahadsantiin.
aad u mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Axmed Faarax Cali Daja ayaa noo haya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. lafleyda buku socotada loo yaqaan ee oogadooda waabaayada halista ah lagu abuuray waxaa kuwa ugu caansan lagu tiriyaa maska. Waa nafley murtida Soomaalida iyo sheekooyinka hiddaheeda in badan lagu xuso. Waxaana ka mid a sheekadan sida baahsan dagaamada Soomaalida looga yaqaan. Waxay ku sheekeyn jireen nin reer miyiga ayaa wuxuu reerkiisii ku furay berrin aad u rooban oo uu horay u soo saansaday. Meeshaas meel aan ka fogeyn ayaa waxaa isaguna muddaba deganaa mas kuwa waabaayada badan ka mid ah, asii aan cidnaba wax yeelin, weligiina xagga nabadda u xagleya. Maalintii dambe ayaa waxaa kulmay ninkii reerka meesha degsaday iyo maskii uu la soo darsay. Waxay ku wacatameen inaysan isqoomin, inay kala nabad galaano labadooda uu mid waliba midka kale badbaadiyo. Sidaa darteedna isaga oo aan dhuumanayn iyada oo caddaan loo arkaayo ayuu maskaas dhulkiisa iska mari jiray, hadbana dhinac u dulundulcayn jiray. Ninka iyo caruurtiisa toonii waxba uma sheegan jirin, isaguna iyaga waxma yeeli jirin inuu qoomana kuma taami jirin. Tabtaa sidii loo ahaa ayaa goor galaba waxaa ninkii reerka lahaa u muuqday maskii ay axdiga lahaayeen oo geedkii weynaa ee uu jiridiisa deganaa u caqaaba ah. Kolkaas bay wax ku soo dhaceen. Wuxuu iskula hadlay, war horta inaad nacas tahay, yaa arkay oo maqlay mas inta lala wacatamay laga nabad galay? War bahalku inta aanu caruurta kaa layn si iska dheh oo nabarka kala hormar. Dabadeedna isaga oo aan tashi kale ku dheeraan ayuu aqalkiisii dalab yiri oo seef af badan kala soo baxay. Xaggii geedka ayuu u gaatamay oo maskii oo hoostiisa galooran birtii madaxa kala beegsaday. Hase ahaatee wuu la waayey. Bahalkii oo nabarka ku soo socdo dareemay ayaa haddiiba qaarkii hore la booday oo isaga oo badqaba si degdeg ah caws aad u baxay ku dhex qarsoomay. markaas baa ninkii oo toogtiisii qaday ka tiiraan yeeshani jiriddii geedka seeftii kala baxay. Kadib markay aad u dhex gashay oo kala qaldab u muuqda ay u yeeshay, maxaa haddaba maskii u eg? Haddii wacadkii lagaga baxay maxaa u bannaan? Sow inuu caarsado gar uma laha oo wixii lagu faray inuu wax ka faraa lama gudboona. Waa sidaasi habeen labaadkii ayuu xaggii reerka u xamaartay. wuxuu abbaaray dhallinyarada geeltiraha ahi golaha ay seexdaan. ninkii heshiiska uga baxay curadkiisii oo inta caana ka dhergay khuurinaya ayuu laba jeer bawdada iyo goltiricda qaniinyo kaga naban oo wixii oogadiisa waabaayo lagu abuuray isagii ku wareejiyey. Halkaasba wax yar kadib inankii ku nafbaxay barqadii dambana golihii lagu qaniinay xabaar aan ka fogeyn ayay inta ku aaseen uga soo dhaqaaqeen. Dhowr xusho dhacdadaas haddii laga joogo ayuu ninkii isceebsaday, wuxuu ku kacay ayaa maraha la foorxumaaday. markaas buu inta maskii u tegay usoo jeediyey labadooduba inay iska harmaamaan wixii ay isu geysteen. wacadkii hore uga dhexayn jirayna ay cusboonaysiiyaan. ha yeeshee taasi inay suuragal noqon karayso maskii way la ahaan weyey. markaas buu ku jawaabay waagii dambe hawraan ay soomaalidu mahmaah ka dhigatay. wuxuu yidhi inta aan arkaayo kobta jirridda geedka ay seeftu kaga taal, adigana xajuubka wiilkaagii uu ku muuqanayo inay nabadiino xirba karayso inama ahee nin yahow ina kala wad. halkaas ayay ku kala dhaqaaqeen hawraartii maskuna ay ku noqotay mahmaah la soo qaato mar walba oo la arko laba dhinac oo qoraad badani ay u horeysay in heysi isdhex maraana ay lama filaan tahay. allah u naxariiste cabdulaahi doogaan gabyaagii lagu magacaabi jiray ayaa sheekada maska iyo ninka wuxuu ku soo daray 1975-kii gabay uu tiriyey oo uu garnaqsi u bixiyey. wuxuu ahaa gabay sarbeeban oo siduu sheegay uu u tiriyey nin aanu magacaabinoo abaal badan uu u galay asii isagu ka abaal dhacay. dulucduna waxay ahayd isaga iyo ninkaasi inay kala go-een weligood iyo waa qoodina aan dhexdooda heshiiska guntami doonin. kolkaas buu yidhi maskii good ahaa iyo ninkii loo garqaadahayay guurtida markii loo wacay ee talada loo guulay cid bungaadha xaajada markii goobtii laga waayay waxay gucatay oo eersatay oo gabagabuu diiday waa masaartu xididkay gashay iyo gabankay aaseenay. socotada murtida soomaalida ku sheegeen waxaa kaloo ka mid ah abeesada oo ay maska isku qoran yihiin. waxay ku jirtaa haraqa waxaa ah kuwa sida weyn looga baqo, sababtuna waa sida maska sunta halista ah ee jirkeeda ku uuman. waa bahal jaadad badan leh oo miyiga soomaalidana dafka ah. waxay leedahay qaniinyo kulul oo lala alalado, marar badanna rooba dhinto haddii aan cidla tacaasha loo helin. sidaa darteed indhaha markii laga qaadaba abeesada waa la dilaa. dhagax iyo ul wixii la heli karo ayay caruurta iyo waayeelkuba ku raawiyaan. xataa iyada oo aanan u dhoweyn u dan lahayn dhulkeedana iska miraafaysa ayaa la mawtiyaa, sababtuna maraha waa timaadada sunteeda si looga nabadgalo. sida la rumaysan yahay abeesadu waxay u xaqaniintaa markii ay ooga kala istaabtaan oo keliya. kolkii lagu joogsado ayay dagaalantaa. qof meel jiifa intay ka hormarto haddii uu ku dhaqdhaqaaqaan way qaniintaa. taabashada oogada kale ayay u qaadataa weerar iyada lagu soo qaaday. kolkaas bay isaga rawdaa hanaanka difaaceeda iyo waxa ugu inkaaran ee ay haysato oo ah sunta uu eebba ku baaray. taa awgeedna waxay rumaysan tahay mar walbaba dadku inuu ka gardaran yahay oo la iska maago iyada oo aan waxba garabsanna la iska dilo. dhinaca kale sida iyadu sheegatay abeesadu ma jecla inay dadka ku dayato oo cid alla ciddii ay aragtaba ay qaniinyo ku dhigto. oraahda soo socota sida kale dhamaysana waa bahar aan cabsi eebba ka maqnaynoo aan rabin qof aan waxba u dhibin inay qoonto. ha yeeshee sida iyada loola dhaqmo ayay marar badan waxay ku qasabtaa inay sunteeda dadka ku warjeefto iyada oo aan u kala soocin mid waxyeelay iyo ku aan gudabka qabin. markaas bay maalin maalmaha ka mida waxay ku tiraabtay baa la yidhi hawraar waayadii dambe maahmaha laga dhigtay oo ahayd markaan aadana dayaana aarso ayaan idhaahdaa markaan eebadayaana aayarso ayaan idhaahdaa, taasoo noqotay maahmaha Soomaalida ku soo dhacda mar walba oo ay qofka u sinaato cid ka gardaran inuu iska celiyo ama uu iska cafiyo, ha yeeshee aanu doonayn sida uu mudan yahay inuu uga aarsado. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoto waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu ebayo.
aad buu mahadsanyahay Axmed Faarax Cali Idaajaa oo inala socotiinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha. halkaad ka dhagaysanayseen waa VOA Washington. dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa Khadra Daahir Ciga iyo heestii Sida Laama Lowshaha.
heestaas Khadra Daahir ee Sida Laama Lowshaha waxay gebagabowtahay idaacaddayadii galabnimo. waxaan idinla socotiinay Sahre Ciidla Nuur iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjaray ayaan sheekh oo dhinaca farsamada tan iyo intaynu kulmayno waxaad kaga tegaynaa toddobada fiidnimo. sidaas iyo nabadgelyo.